Virðulegi forseti, mér langar aðeins að fara meira út í einmitt þetta fjárlagaferli sem við erum í núna samkvæmt lögum opinber fjármál. Þetta eru framkvæmdir upp á 10 milljarða sem hefur verið að tala hérna í þessari breyttu samgönguáætlun sem tillögum. 10 milljarða. Og venjulega fáum við einmitt umsagnir fagaðila eins og fjármálaráðs og svo framvegis og það á að gefa okkur til kynna það er henni hvaða áhrif þetta er svona að hafa á þjóðarbúið og þjóðhaginn í heildsinni. Og með því að bara slaufa þessa svona rétt í lok árs þá erum við að hafa rosalega mikil áhrif á bara þjóðarbúið í heildsinni. Hvað er þetta að fara að gera við hagvöxt? Vandalega góður liti, hvað er þetta að gera við verðbólgu? Ekki hugmynd, vandalega þensluhvernindi líka. Í svona vinnubröðum að þá fer maður að mynda að spyrja stóra spurningana þennan stöðuleika og festu og gagnsæi sem er grundvöllurinn að lögum opinber fjármál. Við erum að tala 10 milljarða framkvæmdum hérna sem við erum að mynda að slaufa fram hjá þessi ferli sem við byggum til í þeim lögum.
Halldóra Mogensen, háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Norður, tekur til máls öðru sinni fundi.